πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας, του διπλού αφιερώματος στον Τραμπ και στον Πούτιν, με τίτλο έτσι προκλητικό, προβοκατόρικο τίτλο, «Δύο παραλλαγές του ίδιου αυταρχισμού». Ήμασταν λοιπόν, ασχολιόμασταν στο πρώτο μέρος με την σκέψη του Τραμπ και μάλιστα σε ένα ομότιτλο κομμάτι που είχα δημοσιεύσει τον Ιανουάριο του 2021, λίγες μόλις μέρες, τέσσερις μόλις μέρες πριν αναλάβει και επίσημα, πριν ορκιστεί πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, 45ος τότε, 47ος τώρα, και έλεγα ότι αν ήθελα να είμαι απολύτως έντιμος μαζί σας, με τους αναγνώστες δηλαδή, με τους ακροατές τώρα, κάτω από τον τίτλο «Η σκέψη του Τραμπ», θα έβαζα μια λευκή σελίδα. Όχι μονάχα θα προσήλκια έτσι μεγαλύτερη προσοχή πάνω στο κομμάτι μου, αλλά θα συντόμευα δραστικά και το χρόνο αναγνωσής του. Θα ήμουν όμως και άδικος, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως και όλοι οι ηγέτες πριν από αυτόν, ιδίως οι ευέξαπτοι, κάποιου είδους σκέψη σίγουρα έχουν. Αν και όχι απαραίτητα πρωτότυποι ή αξιομνημόνευτοι. Ο καθένας τους είναι μια ξεχωριστή περίπτωση προς μελέτη. Study case, όπως λέμε στα χωριά μας. Όσο και αν δείχνουν να ταιριάζουν στις κοινοτοπίες που ασπάζονται, διαφέρουν στις λεπτομέρειες και κυρίως στην ευχέρειά τους να προσιλητίζουν και άλλους δύσμυρους. Όταν ήμουν εγώ έφηβος τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, κυκλοφορούσε ευρέως ένα μικρό το δέμας πόνημα, γνωστό ως το κόκκινο βιβλιαράκι ή εναλλακτικά η σκέψη του Μάο. Μολονότι τότε είχαμε άγρια μεσάνυχτα από styling και ο εμπνευστής του Next Top Model δεν βρισκόταν ακόμα ούτε στο όσχεο του πατέρα του, μπορούσαμε να διακρίνουμε από 20 μέτρα απόσταση ποια θα μας πλησιάσει για να μας πλασάρει το κόκκινο βιβλιαράκι. Ελβιέλες, σωσονάκια, γιακαδάκια, ένας αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας συνέδεε τις αυτόκλητες πρέσβυρες του Μάο Τσετούγκ με τις θεούσες της ενορίας μας. Το ίδιο το βιβλιαράκι έβριθε από πατερναλιστικές νουθεσίες, πασπαλισμένες με μια ποιητική άβρα, και διόλου δεν παραξενεύτηκα πολλά χρόνια αργότερα όταν πληροφορήθηκα ότι ο σύντροφος Μάο, ένας από τους μεγαλύτερους serial killer στην ιστορία της ανθρωπότητας, ήταν στα νιάτα του και δάσκαλος και ποιητής. Στη μνημειώδη βιογραφία «Μάο, η άγνωστη ιστορία», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Εστία το 2007 και συνυπογράφουν η Γιούγκ Τσάνκ και ο Τζον Χάλιντεϊ, παρατίθενται όλες οι εμπνευσμένες ποιητικές εικόνες, όπως καθισμένος σε αναπαυτική καρέκλα, ο άγγελος που χτυπά τις χορδές της κιθάρας. Όλες λοιπόν τις εμπνευσμένες ποιητικές εικόνες με τις οποίες μετονόμαζε τα φρικτά βασανιστήρια των θυμάτων του. Ο Στάλιν από την άλλη εστερεί το παντελώς ποιητικής φλέβας. Εξίσου βαρετός με τον Μάο ως στοχαστής, πιθανόν και περισσότερο, ένιωθε την αδρεναλίνη του να εκλείεται και τη ρητορική του δυνότητα να εκτοξεύεται μονάχα όταν παγίδευε σαν ποντίκια τους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις είναι σχεδόν απίστευτο πόσο βελτίωνε την έμπνευσή τους, τον ίστρο τους η μυρωδιά του αίματος. Ο Χίτλερ ήταν αλλουνού, παπά Ευαγγέλιο. Είναι και εκείνος που μας φέρνει κοντύτερα στη σκέψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέγραψε την τακτική του Γερμανού δικτάτορα, έστω κι αν κανένας από τους συμβούλους του δεν τον ενημέρωσε ότι αντιγράφει και κυρίως ποιον αντιγράφει. Η πενιχρή εισφορά και των δύο στον τομέα του στοχασμού, με τον Αγώνα μου ο πρώτος, με περισσότερα βιβλία ο δεύτερος, αν και πιο γνωστό το πώς, στην Ελλάδα τουλάχιστον, το πώς να γίνεις πλούσιος. Η εισφορά λοιπόν, η πενιχρή εισφορά και των δύο, φανερώνει πιο πολλές ομοιότητες παρά διαφορές. Καταρχάς, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι αμφότεροι υπαγόρευσαν τα πονήματά τους, δεν έστρωσαν τον κόλο τους να τα γράψουν οι ίδιοι. Στο Ρούντολφ Ες υπαγόρευσε ο Χίτλερ, στη Μέρεντιθ Μακάιβερ και σε άλλους υπαγόρευσε ο Τραμπ. Η υπαγόρευση δεν προδίδει μονάχα μια μποέμικη οκνηρία, κοινή και στις δύο ιδιοσυγκρασίες, αλλά και το θεμέλιο λίθο επί του οποίου θα κτίσουν την κατοπινή πολιτική τους σταδιοδρομία. Καλύτερα να βάζεις τους άλλους να σκέφτονται για λογαριασμό σου και να διαγωνίζονται λυσοδός προκειμένου να βρεθούν εγκύτερα στη δική σου ανύπαρκτη σκέψη, παρά να σπαταλάς πολύτιμο χρόνο σκεπτόμενος ο ίδιος, χρόνο που μπορείς να αξιοποιήσεις υιοθετώντας την πιο λειτουργική από τις ιδέες των διαγωνιζόμενων και σερβίροντάς την τελικά ως δική σου. Το πιο ωραίο στην όλη σύνδυψη. Ο διαγωνιζόμενος που του έκλεψε την ιδέα όχι μονάχα δεν θα νιώσει προσβεβλημένος, αλλά αντίθετα, σφόδρα τιμημένος. Τόσο ο Αγώνας μου του Χίτλερ, όσο και το πώς να γίνεις πλούσιος του Τραμπ, φανερώνουν μια σκέψη ανερμάτιστη, παραλυρηματική, επιδερμική, πασαλήματα όπως λέμε στο συνάφι, που ασθμένει να επικεντρωθεί γύρω από μια κυρίαρχη αιμονή. Στο ζωτικό χώρο της Γερμανίας, ο Αδόλφος Χίτλερ, στον ατομικό πλούτο των Αμερικανών, ο Ντόναλντ Τραμπ. Η διαφορά της θεματολογίας δεν είναι τόσο αγεφύρωτη όσο μοιάζει εκ πρώτης όψεως. Και αν θελήσουμε να το ψηρίσουμε, θα εντοπίσουμε τον αντίλαλο του Deutschland über alles να ελοχεύει στα σωθικά του America First. Έτσι κι αλλιώς, η διαφορετική θεματολογία αποκαλύπτει το χάσμα στις προτεραιότητες δύο τόσο ανώμιων κοινωνιών, όπως της μεσοπολεμικής Γερμανίας και των σύγχρονων Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ταυτόχρονα δεν κρύβει τον σκανδαλώδη αυτοπροσδιορισμό δύο υπερφύαλων εγώ ως προορισμένων. Ο Χίτλερ δεν έπαψε ούτε μια μέρα να πιστεύει ότι είναι το όργανο της θείας πρόνοιας. Και ο Τραμπ να αντιμετωπίζει τα μικρόβια ως τη μοναδική απειλή στη χαλίβδινη αυτοεκτίμησή του. Σύμφωνοι, άλλες εποχές, άλλες διακυβεύσεις. Εάν σήμερα η σκέψη του Χίτλερ, η απουσία σκέψης του Χίτλερ για την ακρίβεια, ηχεί στα αυτιά μας τόσο μπαγιατεμένη, την ίδια ώρα που η σκέψη του Τραμπ, η απουσία σκέψης επίσης, βρίσκει ακόμη ευήκο αότα, είναι για ένα λόγο που δεν έχει επισημανθεί όσο θα έπρεπε. Παρακολούθησα με προσοχή και υπομονή, υπενθυμίζω ότι το κείμενο αυτό έχει γραφτεί τον Ιανουάριο του 2021, παρακολούθησα λοιπόν με προσοχή και υπομονή την περασμένη Τετάρτη στο CNN την πολύωρη ζωντανή μετάδοση από το Καπιτόλιο. Την εναγώνια προσπάθεια των δημοκρατικών να φράξουν το δρόμο του Τραμπ το 2024 προς τη διεκδίκηση μιας δεύτερης προεδρικής θητείας και την εξίσου εναγώνια προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να καταδείξουν τη διγλωσία των δημοκρατικών, την ανοχή της αριστερής βίας, την καταδίκη της δεξιάς βίας. Και οι μεν και οι δε, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, προσπαθούσαν να φιγουράρουν ως οι Ηρακλείς των θεσμών, ιδίως του υπέρτατου θεσμού, του συντάγματος. Και οι μεν και οι δε, δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι, λησμονούσαν ή καμώνονταν ότι λησμονούσαν πως η σκέψη του Τραμπ οφείλει την τεράστια δημοτικότητά της στη βαθύτατη, στη σχεδόν αταβιστική απέχθεια και περιφρόνησή της προς κάθε είδους θεσμού. Κάθε θεσμικό καρφί στο πολιτικό φέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ είναι και μια κλειδαριά για την αυριανή ανάστασή του. Αυτά έγραφα τον Ιανουάριο του 2021. Ποια ήταν όμως επί της ουσίας, ποια ήταν η πρώτη θητεία, πώς αξιολογούσαν οι ίδιοι οι Αμερικανοί την πρώτη θητεία? Αρκετά νωρίς, από τα μέσα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύτηκαν πολλά βιβλία. Στην Ελλάδα, ήδη από το 2018, κυκλοφόρησε και έκανε μεγάλη εντύπωση ένα βιβλίο που εξίσου, αν όχι μεγαλύτερη εντύπωση, έκανε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το «Πυρ και Μανία» του Μάικλ Γουόλφ. Από τις επιλεκτικές προδημοσιεύσεις αποσπασμάτων του, πριν ακόμα το «Πυρ και Μανία» βρεθεί στις προθήκες των Αμερικανικών βιβλιοπωλείων, εκεί βρέθηκε τον Ιανουάριο του 2018, είχε καταστεί σαφές ότι εμπεριείχε αρκετή εκρηκτική ύλη για να τεινάξει στον αέρα το Λευκό Οίκο. Και από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι απέτυχε. Αναμφίβολα τον ταρακούνησε, συνεχίστηκαν για καιρό οι δονήσεις, αλλά δεν τον κατεδάφισε. Εάν θα πρέπει να εντοπίσουμε κάπου το μυστήριο της αποτυχίας ενός τόσο απροκάλυπτα προβοκατόρικου βιβλίου, είναι ακριβώς το μυστικό της επιτυχίας του Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε του σκανδαλώδες ψεγάδι, συμπεριλαμβανομένων των τερατολογιών, της ηλιθιότητας ή της διαφθοράς, είναι στα μάτια των ψηφοφόρων του ακαταμάχητο προσόν. Από την άλλη μεριά παραμένει μυστήριο και επίμονο επίσης ερώτημα των δημοσιογράφων πώς ένας αποδεδειγμένα ενοχλητικός πικρόχολος, όπως ο συγγραφέας του βιβλίου Μάικλ Γουόλφ, φύλα προσκύμενος στους αριστεροφιλελεύθερους, πήρε την άδεια να τριγυρνάει επί μήνες στα άδυτα του Λευκού Οίκου, να ηχογραφεί όποιον ήθελε και να ρωτάει ό,τι ήθελε. 200 πυρακτωμένες συνομιλίες με τους πιο στενούς συνεργάτες του Τραμπ, μη δε του Προέδρου εξαιρουμένο. Ήμουν μια μαύρη τρύπα, εξηγεί ο ίδιος ο Γουόλφ στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή Morning Joe του δικτύου MSNBC. Δεν μιλούσα, άκουγα. Ωστόσο, από τη στιγμή που η μαύρη τρύπα αποφάσισε να καταγράψει όσα διατείνεται ότι άκουσε, ο Τραμπ και το περιβάλλον του έκαναν το μοιραίο σφάλμα που δεν θα επέτρεπε ποτέ στον εαυτό του ένας καθαρόαιμος τραμπικός. Τις έδωσαν σημασία στη μαύρη τρύπα. Μυθομανία ανέβαζαν τον Γουόλφ, σκουπίδι τον κατέβαζαν. Εξού και εκτόξευσαν τις πωλήσεις του βιβλίου του σε δυσθεώρετα ύψη. Στοιχειώδες, Ντόναλντ, πώς την πάτησες εσύ έτσι? Η ελληνική έκδοση του «Πυρ και Μανία» από τον Πατάκη το 2018 είχε την τύχη να πέσει στα έμπειρα χέρια της Σώτης Τριανταφύλου. Η Σώτη, εκτός από δεινή μεταφράστρια μιας βιτριολογικής αφήγησης, διανθίζει το πρωτότυπο με κατατοπιστικές υποσημειώσεις άκρως απαραίτητες για να προσανατολιστούμε στο λαβύρινθο της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, καθώς και του υβριδίου ενημέρωσης ψυχαγωγίας του infotainment, όπως επικράτησε να αποκαλείται, και του οποίου πιο διακεκριμένος εκπρόσωπος μέχρι σήμερα είναι ο ίδιος ο Τραμπ. Ξεκινάμε λοιπόν με έναν ανορθόδοξο γραφικό δισεκατομμυριούχο, έναν, όπως γράφει ο Γουόλφ, έναν πρίγκιπα κλόουν ανάμεσα στους πλουσίους και τους διάσημους, που μολονότι αλόκοτο, δίστροπο ή και γελίο άτομο, ανεπαρκώς εξοπλισμένο για την προεδρία, αποφασίζει να τη διεκδικήσει και να κατέβει στην αρένα ως ένας πλακατζής μονομάχος. Φανταστείτε το Μάρκο Σεφερλί στο ρόλο. Απέναντι σε παλιές καραβάνες των Ρεπουμπλικανών ή νέους φιλόδοξους killers. Και αφού τους κάνει χαλαρά μια χαψιά, μην πιστεύοντας την καλή του τύχη, να πέσει κατόπιν ηρωικά μαχόμενος και επικοινωνιακά, επιχειρηματικά, ασυγκρίτως πιο αναβαθμισμένος, από την έμεσή του, τη σκληρόπετση Χίλαρη Κλίντον. Τόσο σίγουρη ότι θα νικήσει τον κλόουν, ώστε βάζει την προεκλογική της εκστρατεία σχεδόν στον αυτόματο πιλότο. Όντως, η Χίλαρη κερδίζει σχεδόν 3 εκατομμύρια ψήφους περισσότερες από τον Ντόναλντ. Αλλά με το κουφό εκλεκτορικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, το τρόπαιο πάει στον Ντόναλντ. Και να σκεφτείτε, κάνω εδώ τώρα μια ετεροχρονισμένη παρένθεση, ότι αυτό το εκλεκτορικό σύστημα, οι πατέρες του έθνους, του αμερικανικού έθνους, το σκεφτήκαν ακριβώς ως ανάχωμα στο λαϊκισμό. Σου λέει, ας έχουμε ένα ανάχωμα αν αύριο βρεθεί κανένας λαοπλάνος, κανένας φοβερός λαϊκιστής και υποσχεθεί τον ουρανό μετάστρα και τον ψηφίσουνε. Ας έχουμε το ανάχωμα των εκλεκτόρων. Και να που το ανάχωμα την πρώτη φορά έγινε φαρδής δρόμος κυκλοφορίας για τον Ντόναλντ Τραμπ με 3 εκατομμύρια ψήφους λιγότερες, και τη δεύτερη φορά φέτος με την Κάμαλα δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι απέσπασε και τη λαϊκή ψήφο. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό στον Ντόναλντ. Το κατόφι λοιπόν του Λευκού Οίκου διαβαίνει ο πρώτος υποψήφιος που δεν πίστεψε ποτέ ότι θα το διαβεί. Όσους του έλεγαν το αντίθετο, όπως ο Στίβ Μπάνον, εναλλακτικός δεξιός, βλέπε λαϊκιστής ακροδεξιός, εκπρόσωπος, όπως μάθαμε αργότερα να την αποκαλούμε, της ultra-right δεξιάς, όψιμος επικεφαλής της τραμπικής προεκλογικής εκστρατείας και κατοπινός σύμβουλος στρατηγικής, τους έκραζε όλους αυτούς, συμπεριλαμβανομένου του Μπάνον, ως κόλακες. Η τύχη δούλεψε ερήμην του και προκάλεσε στη χώρα, κατά τα λυσασμένα εναντίον του μέσα μαζικής επικοινωνίας, ένα πρωτοφανές ιστορικό ατύχημα. Οι περισσότεροι πρόεδροι, σημειώνει ο Γουόλφ, έρχονταν στο Λευκό Οίκο από τη συνηθισμένη πολιτική ζωή, όπου δεν είχαν υπηρέτες, ιδιωτικό αεροπλάνο, συμβούλους και παρασυμβούλους, μέτρα ασφαλείας και γενικά βασιλική μεταχείριση. Η μετακόμισή τους στην προεδρική κατοικία αποτελούσε άλμα. Για τον Τραμπ δεν ήταν. Στον ουρανοξύστη του, ο οποίος του τέριαζε αισθητικά περισσότερο από ότι ο Λευκός Οίκος, περιβαλλόταν από αυλικούς και το ιδιωτικό του τζετ βρισκόταν πάντα σε ετοιμότητα. Το προεδρυλίκι δεν τον εντυπωσίαζε. Καθώς όμως του είναι ξένη έως ανυπόφορη κάθε ιδέα ταπεινότητας και θέλει να πάρει την ανέλπιστη νίκη του και να την τρίψει στη μούρη όλων, υιοθετεί ένα προεδρικό στυλ αντι-Ομπάμα, σύμφωνο και με την ιδιοσυγκρασία του. «Εν μέρη διδακτικός», γράφει ο Γουόλφ, «επιρρεπεί σε προσωπικές μαρτυρίες, με λεξιλόγιο μπαρόβιου, φλίαρος, ασυνάρτητος, συνδυασμός εξαλωσύνης, τηλεευαγγελιστή και κονφερασιέ λαϊκού θεάματος». Ορισμένοι συμπέρασαν πως είναι δυσλεκτικός, αφού η δυνατότητά του κατανόησης γραπτού κειμένου είναι περιορισμένη. Προφανώς, ως πλάσμα της τηλεόρασης, επεξεργάζεται μόνο εικόνες, όπως οι περισσότεροι λαϊκιστές. Όχι μόνο δεν διάβαζε, αλλά δεν άκουγε κιόλας. Του άρεσε να μιλάει και να ακούει μόνο τον εαυτό του. Δεν εμπιστευόταν παρά τη δική του γνώση, όσο κι αν ήταν λειψή ή ανύπαρκτη. Επιπροσθέτως, δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί σε κάτι, ακόμη κι αν θεωρούσε ότι άξιζε την προσοχή του. Το ατράνταχτο επιχείρημά του, με την περιορισμένη γνώση, με την παρορμητικότητα και την εκεντρικότητά του, είχε εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι και τον διαβόητο μισογενισμό του, τα θηλυκά δηλαδή ως ένα κομμάτι κρέας, είχε καταφέρει να τον στρέψει προς όφελός του. Στις γυναίκες, γράφει ο Γουόλφ, μιλούσε πάντοτε με εμπιστοσύνη, ενώ κρατούσε τους άνδρες σε απόσταση. Πιστεύει ότι οι άνδρες ίσως είναι πιο δυναμικοί και ικανοί, αλλά συνήθως έχουν τη δική τους ατζέντα. Οι γυναίκες, από τη φύση τους, όπως την αντιλαμβάνεται ο Τραμπ, τείνουν να αφοσιώνονται σε έναν άνθρωπο, σε έναν άνδρα σαν τον Τραμπ. Πώς μπορείς όμως να αφοσιωθείς σε έναν άνθρωπο όταν όχι μόνο δεν γνωρίζεις τι θέλει από εσένα, αλλά είσαι και σίγουρος πως ούτε εκείνος γνωρίζει τι θέλει από εσένα. Οι άνθρωποι του Προέδρου, γράφει ο Γουόλφ, έκαναν ό,τι πίστευαν πως θέλει ο Πρόεδρος, ελπίζοντας ότι εκ των υστέρων θα ισχυριζόταν πως το είχε σκεφτεί ο ίδιος. Και πράγματι έτσι συνέβαινε. Ως άμεση απόρρεια αυτής της τακτικής και καθώς ο καθένας προβάλλει πάνω στις προθέσεις του Τραμπ τις δικές του προθέσεις, θα ξεκινήσει ένας δαρβινικός αγώνας επιβίωσης ανάμεσα στους αυλικούς του βασιλιά. Τον αιμονικό σύμβουλο στρατηγικής, τον καιροσκόπο γαμπρό, την αδίστακτη κόρη του βασιλιά και άτυπη πρώτη κυρία, τη μανιοκαταθλιπτική βασίλισσα, τη Μελάνια. Κάπως σαν την τηλεοπτική σειρά House of Cards. Αλλά προς το πιο χαοτικό, το πιο απρόβλεπτο και το πιο κανιβαλιστικό της. Με μια σημαντική διαφορά στην πραγματική ζωή. Εδώ αν ο Kevin Spacey παραπεμπόταν για σεξουαλική παρενόχληση, όχι μόνο δεν θα διασυρώταν και δεν θα αποπεμπόταν από τη σειρά, αλλά θα επιβραβευόταν και από πάνω. Εδώ θα νικούσε πάντοτε ο χειρότερος, ο πιο χαμηλός παρονομαστής ήθους, πνεύματος και αξίας. Η αριστεία θα έτρωγε πάντα τη σκόνη του. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε πια με τον άλλο μεγάλο αμφιλεγόμενο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Struggle holding you tight.
Hold me tight, dog.
Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης μέρας του αφιερώματός μας στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, με το ερώτημα εάν πρόκειται για δύο παραλλαγές του ίδιου αυταρχισμού. Και είναι καιρός να περάσουμε στον Πούτιν. Ξέρετε, την εποχή ακριβώς, δηλαδή το 2018, που ο Μάικλ Γουόλφ έγραφε το αποκαλυπτικό του βιβλίο «Πυρ και μανία» για τον Ντόναλντ Τραμπ, που μας απασχόλησε στο πρώτο μέρος, την ίδια ακριβώς εποχή κυκλοφορούσε και το βιβλίο του Γκάρι Κασπάροφ «Έρχεται χειμώνας». Κυκλοφορούσε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Επίκεντρο το 2018 πάντα. Ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο. Ο Πούτιν δεν είναι ιδεολόγος. Καθώς αυτός και οι φίλοι του συσσόρευαν τεράστιο πλούτο, η απειλή του να μην μπορούν να τον απολαύσουν ελεύθερα στη Δύση θα ήταν πολύ σοβαρή. Σε αντίθεση με τους Σοβιετικούς προκατόχους τους, ο Πούτιν και οι σύμμαχοί του δεν είναι ικανοποιημένοι με το τελευταίο μοντέλο της ρωσικής λιμουζίνας ΖΙΛ και ένα εξοχικό στη Μαύρη Θάλασσα. Θέλουν να κυβερνούν όπως ο Ιωσήφ Στάλιν, αλλά να ζουν όπως ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς, ο καλός φίλος του Πούτιν, που χρησιμοποίησε τα πλούτη του για να αγοράσει μια διάσημη αγγλική ομάδα ποδοσφαίρου και γιότ διαστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου. Οι ολιγάρχες του Πούτιν ταξιδεύουν στον κόσμο και διατηρούν τον πλούτο τους στο εξωτερικό και αυτό δίνει στις δυτικές κυβερνήσεις πραγματική επιρροή, εάν έχουν το θάρρος να τη χρησιμοποιήσουν. Αυτές οι γραμμές είναι γραμμένες εν θερμό το 2015, ενώ όσο δεν έχει καταλαγιάσει ακόμη ο κουρνιαχτός από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την προσάρτηση της Κρυμαίας. Αναφέρομαι φυσικά στην πρώτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτές τις γραμμές τις υπογράφει ο Γκάρι Κασπάροφ στο βιβλίο του «Έρχεται χειμώνας», που εκδόθηκε στην Ελλάδα το 2018 με επιμέλεια και πρόλογο του Νίκου Μαραντζίδη. «Το «Έρχεται χειμώνας», σημειώνει ο Μαραντζίδης, συγκροτεί μια παθιασμένη αλλά πιστική επιχειρηματολογία γιατί η Ρωσία σήμερα απέχει από το να θεωρείται μια φυσιολογική ευρωπαϊκή χώρα, όπως προσποιούνται συχνά ότι είναι η δυτική πολιτική, οι διαμορφωτές γνώμης και οι επιχειρηματίες. Ο 55χρονος τότε το 2018, τώρα πια έχει καβατζάρει τα 60, ο Γκάρι Κασπάροφ, παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού επί σειρά ετών, αποσύρθηκε οριστικά μόλις το 2005, και σφοδρός πολιτικός αντίπαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε καταφύγει εδώ και καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή είχε πιστεί ότι το να ορθώνεις το πολιτικό σου ανάστημα απέναντι στο βραχύσωμο ηγεμόνα του Κρεμλίνου μπορεί να αποβεί επιβλαβές για την υγεία σου. Ο πολιτικός Μπόρις Νεμτσόφ, στον οποίο αφιερώνει ο Κασπάροφ το βιβλίο του, η δημοσιογράφος Άννα Πολιτόφσκαγια και ο πρώην πράκτορας Αλεξάνδρ Λιτβινέγκο είναι μονάχα τρία από τα δεκάδες επώνυμα και χιλιάδες ανώνυμα θύματα του Πούτιν κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Και φυσικά εδώ πέρα στο κείμενο που είναι γραμμένο το 2018 πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσουμε στη μακάβρια λίστα των θυμάτων τον Ναβάλνη. Το τελευταίο από τα επώνυμα και ίσως το πιο επικίνδυνο για τον ίδιο τον Πούτιν, από τα θύματα, το τελευταίο από τα θύματα του. Ο Κασπάροφ αφηγείται την αναρρίχηση και την εδραίωση του Πούτιν στην εξουσία ως μια ιστορία τρόμου και διαφθοράς. Με σταθερή διολίσθηση από την εύθραυστη δημοκρατία του 2000 στη σημερινή απροκάλυπτη δικτατορία. Δεν βρίσκει τυχαία αναλογίες ανάμεσα στον τρόπο που πήρε το δαχτυλίδι ο Χίτλερ από τον Χίντεμπουργκ με τον τρόπο που πήρε το δαχτυλίδι ο Πούτιν από τον Γέλτσιν. Μοιραίος τότε, επί Χίτλερ ήταν ο γιος του Χίντεμπουργκ, μοιραία τώρα ήταν η κόρη του Γέλτσιν. Πιθανόν σε πολλά σημεία το βιβλίο του Κασπάροφ να ενοχλήσει τον Έλληνα αναγνώστη. Σε μια χώρα όπου, ας μην το ξεχνάμε, η δημοτικότητα του Πούτιν βρίσκεται υψηλότερα από οποιοδήποτε άλλου ξένου ηγέτη, σημειώνω πάντα ότι το κείμενο αυτό έχει γραφτεί πριν από τη δεύτερη, από την δεύτερη και μεγαλύτερη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν καταπίνει σε αυτή τη χώρα, λοιπόν, εύκολα αποσπάσματα για το ηθικό εκτόπισμα φερυπίν της πολιτικής του Ρόναλντ Ρέιγαν, ενώ ταυτόχρονα διαβάζεις απαξιωτικές κρίσεις για ηγέτες όπως ο Μπιλ Κλίντον ή ο Μπαράκ Ομπάμα. Ας δείξουμε κατανόηση. Διαφορετικά προσλαμβάνει τον υπαρκτό σοσιαλισμό και τη μετασοβιετική εποχή κάποιος που τα έζησε στο πετσί του, όπως ο Κασπάροφ, και διαφορετικά κάποιος που κοιμάται κάθε βράδυ στο κρεβατάκι του στην Ελλάδα και τον νανουρίζουν επί χρόνια με κομμουνιστικά παραμύθια. Όπως δηλώνει ευθαρσός και ο σχηνοτενής υπότιτλος του βιβλίου «Γιατί πρέπει να αντιταχθούμε στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στους εχθρούς του ελεύθερου κόσμου», ο Κασπάροφ στυλιτεύει την πολιτική του κατευνασμού διότι πιστεύει ακράδαντα ότι όλοι οι wannabe δικτάτορες εκλαμβάνουν τον κατευνασμό ως αδυναμία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αντλεί από το βιβλίο του αείμνηστου Αμερικανού δημοσιογράφου David Halberstam «Πόλεμος εν καιρό ειρήνης, ο Μπούς, ο Κλίντον και η στρατηγή» που κυκλοφόρησε το 2002. Ο Μιλόσεβιτς διατηρούσε, γράφει στο βιβλίο του ο Halberstam, ο Μιλόσεβιτς διατηρούσε τις ίδιες αντιλήψεις που είχαν πολύ ολοκληρωτικοί ηγέτες πριν από αυτόν. Αντιλαμβανόταν την αργοπορία των δημοκρατιών να αντιδράσουν ως ένδειξη αδυναμίας. Θεωρούσε πως έστω και αν ήταν εύπορες, βρίσκονταν σε παρακμή. Επιπλέον, επειδή οι πολιτικοί και οι πολίτες τους φοβόντουσαν να καταβάλουν το τίμημα του πολέμου, μπορούσαν να εκφοβιστούν. Κάποτε είπε στο Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώσκα Φίσερ, «Εγώ μπορώ να αντέξω το θάνατο, πολλούς θανάτους. Εσείς όμως δεν μπορείτε». Ο Κασπάροφ συνεχίζει το σκεπτικό από εκεί που το αφήνει ο Halberstam. «Ο Πούτιν», γράφει ο Κασπάροφ, ακολούθησε τον ίδιο αδίστακτο υπολογισμό στις επαφές του με τον ελεύθερο κόσμο σε σχέση με την εισβολή του στη Γεωργία το 2008 και στην Ουκρανία σήμερα. Σήμερα εννοεί το 2015. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και λιγότερο σπλάτερ σημεία στο βιβλίο του Κασπάροφ, ίσως επειδή δεν αφορά μονάχα τα τυραννικά καθεστώτα, είναι εκεί όπου εξηγεί την προπαγανδιστική τεχνική του Πούτιν. Μια τεχνική που κληρονόμησε, αλλά αναπροσάρμοσε επί τα βελτίω, από το σοβιετικό καθεστώς. Η σοβιετική προπαγάνδα είχε επίσης εξειδικευτεί στην τακτική του «Και τι έχετε να πείτε για» το «whataboutism», που περιγράφει πώς οι σοβιετικοί ηγέτες θα απαντούσαν στην κριτική για τις σοβιετικές σφαγές, τις αναγκαστικές απελάσεις και τα γκουλάγ, με ερωτήματα όπως «Τι έχετε να πείτε εσείς οι Αμερικανοί για το πώς συμπεριφερόσασταν στους ιθαγενείς πληθυσμούς και στους σκλάβους?» Ως επί το πλείστον, ήταν ένα ολοφάνερο και ύπουλο ρητορικό κόλπο εκτροπής της συζήτησης και αλλαγής θέματος. Δεδομένου ότι ο Πούτιν έχει αναβιώσει τόσες πολλές σοβιετικές μεθόδους και παραδόσεις, το whataboutism είναι δημοφιλές και πάλι σήμερα, χάρη στα εκπαιδευμένα στελέχη διαδικτυακού τρολ στη Ρωσία. Η τεχνική αυτή είναι πάντα δημοφιλής στους ηγέτες και υποστηρικτές των αυταρχικών καθεστώτων, επειδή δεν έχουν απαντήσεις για τα δικά τους εγκλήματα. Είναι φανερό πως το whataboutism είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και στην πατρίδα μας, όπου χτύπα ξύλο υφίστανται ακόμα ισχυρά αντισώματα τόσο εναντίον του δεξιού όσο και εναντίον του αριστερού αυταρχισμού. Η νοσηρή σαγήνη του whataboutism έγκυται στο ότι μας επιτρέπει στο διηναικές να δραπετεύουμε από τα αδιέξοδα των πολιτικών μας πράξεων, λαθών, εγκλημάτων, πείτε το πως θέλετε, να δραπετεύουμε στον ενεστώτα χρόνο, να καταφεύγουμε στο παρελθόν και εκεί από το σύνολο της ιστορικής εμπειρίας να επιλέγουμε εκείνο το περιστατικό που μας βολεύει περισσότερο. Σε κάθε αριστερό έγκλημα να αντιτάσσουμε ένα δεξιό έγκλημα, αν είμαστε αριστεροί, σε κάθε δεξιό έγκλημα ένα αριστερό έγκλημα, αν είμαστε δεξιοί και ούτε καθεξής. Έτσι εθίζουμε ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος στον πολιτικό παλιμπεδισμό, μια αέναη εφηβεία όπου καμία ευθύνη δεν φέρουμε, καμία ευθύνη δεν αναζητούμε και καμία ευθύνη δεν αποδίδουμε, αφού όλοι τα έχουν κάνει όλα και γιατί οι άλλοι ήταν καλύτεροι. Παμάλ για μια κοινωνία που γερνάει και πεθαίνει, για μια κοινωνία που δεν διορθώνει τα λάθη της, αφής στιγμής δεν πιστεύει ότι κάνει λάθη. Αυτά έγραφα το Σεπτέμβριο του 2018, αλλά βεβαίως μετά την εισβολή στην Ουκρανία πολλά άλλαξαν. Η πουτινοφιλία και η ρωσοφιλία κατ' επέκταση μειώθηκε δραματικά και αναδύθηκε από τον πρώτο καιρό ήδη, από τις πρώτες μέρες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, το Φεβρουάριο, στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, αναδύθηκε το ερώτημα αν ο Πούτιν είναι ο νέος Χίτλερ. Να τι έγραφα λοιπόν 3 μέρες μόλις μετά την εισβολή. 2 μέρες, 26 Φεβρουαρίου του 2022. Είναι ο Πούτιν ο νέος Χίτλερ? Το ερώτημα δεν επιδέχεται τόσο εύκολη απάντηση όσο δείχνει εκ πρώτης όψεως, ούτε απαραίτητα τόσο ευτράπελη όσο υπονοείται. Ας προσπαθήσουμε εντούτοις να το εξετάσουμε καταρχάς όσο πιο ανάλαφρα μπορούμε, όπως θα το εξέταζε ένας ερασιτέχνης φυσιογνωμιστής, θαυμαστής του πρωτοπόρου ψυχιάτρου και εγκληματολόγου Τσέζαρε Λομπρόζο, διάσημου για το περίφημο, αλλά τόσο πια ξεπερασμένο πόνημά του, ο εγκληματίας άνθρωπος, που το έγραψε το 1876. Πράγματι, αν παρατηρήσουμε εκ του προχείρου τις φυσιογνωμίες του Αδόλφου και του Βλαδίμηρου, θα καταλήξουμε στην εξής αυτονόητη διαπίστωση. Είναι και οι δύο κοινοί μικρόσωμοι τύποι, από εκείνους που προσπερνούμε στον δρόμο χωρίς να τους ρίξουμε μια δεύτερη ματιά, εκτός από ένα, το ίδιο μάλιστα, χαρακτηριστικό, τα μάτια τους. Γοητευτικά γαλάζια μάτια, στην περίπτωση του Χίτλερ, μάλιστα ορισμένοι αυτόπτες μάτιδες διατείνονταν ότι είχαν και υπνοτιστική επίδραση πάνω στους συνομιλητές του. Η Ντόρα Μπακογιάννη, που ως Υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει τον Πούτιν εκ του σύνεγγης, μου είχε πει το 2013 σε ένα από τα ταξίδια της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας προς το Στρασβούργο, όπου εδρεύει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μου είχε πει, ο Πούτιν έχει το βλέμμα ελουροειδούς. Είναι ελουροειδές. Αδιαφυσβήτητο γεγονός είναι πως τόσο ο Χίτλερ όσο και ο Πούτιν, είτε πάνθυρες είναι είτε όχι, κατασπάραξαν ανυπολόγιστο αριθμό ανθρώπων. Εντάξει, ο πρώτος, ο Χίτλερ δηλαδή, διατηρεί σταθερά το προβάδισμα, αλλά και ο δεύτερος δεν έχει ξεδιπλώσει ακόμα όλες τις πτυχές του φωνικού του ταλέντου. Δεδομένου όμως ότι άλλοι κατά σειροήν δολοφόνοι με λιγότερο σαγηνευτικό βλέμμα και περισσότερο εντυπωσιακό σωματότυπο έδρασαν εξίσου ολέθρια, ας μην ασχοληθούμε περισσότερο με το παρουσιαστικό τους. Ο Λομπρόζο πέθανε και πολύ πριν από αυτόν πέθανε η θεωρία του. Γύρω από το Χίτλερ και την ερμηνεία των κινήτρων του έχουν αφιερωθεί δεκάδες χιλιάδες σελίδες, ενώ και ο Πούτιν λίγους μήνες πρωτού κλείσει τα 70, φέτος τον Οκτώβριο, δηλαδή τον Οκτώβριο του 22, άρα τώρα πια είναι, τα έχει πατήσει τα 74, και είχε ζήσει ήδη από τον Οκτώβριο του 22, είχε ήδη ζήσει 14 χρόνια περισσότερα από τον Αδόλφο Χίτλερ και όπως διαπιστώσαμε το Κοντέρ συνέχισε να γράφει. Παρόλα αυτά λοιπόν έχει πιάσει ήδη το δικό του στασίδι στη βιβλιογραφία ανά την Ιφίλιο. Όσο αφορά τον ένικο του Κρεμλίνου αναφέρουμε ενδεικτικά 3 τίτλους από εκείνους που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, η Ρωσία του Πούτιν που κυκλοφόρησε από το ΟΞΥ το 2005 της Άννα Πολιτκόφσκαγια, μιας δημοσιογράφου που ξεσκέπασε τα αποτρόπαια εγκλήματα του Βλαδίμηρου στην Τσετσενία και πλήρωσε με τη ζωή της το θάρρος της. Το έρχεται χειμώνας που το αναφέραμε και πριν από το επίκεντρο, από τις εκδόσεις επίκεντρο, το 18 του Γκάρι Κασπάροφ, θρυλικού παγκόσμιου πρωταθλητή σκακιού, που δεν ακολούθησε τη ζωφερή μοίρα όσων επωνύμων επικρίνουν δημόσια τον Πούτιν επειδή κατέφυγε εγκαίρως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, το νέο τσάρο, ο νέος τσάρος από τις εκδόσεις Πεδίο το 2021 του Στίβεν Λι Μάγερς, μια εξονυχιστική, διεισδυτική και όχι λιγότερο βιτριολική, δίτομη βιογραφία. Η αντιπαραβολή βιογραφιών των δύο δικτατόρων, νομιμοποιούμαστε πλέον νομίζω να αποκαλούμε δικτάτορα και τον Πούτιν, αναδεικνύει τόσο τις ομοιότητες όσο και τις διαφορές τους. Η πρώτη τους ομοιότητα δεν έχει να κάνει τόσο με την ταπεινή καταγωγή αφωτέρων όσο με την εθνική ταπείνωση που κληρονόμησαν σε διαφορετική ηλικία. Στα 29 του χρόνια ο Αδόλφος το 1918, στα 39 του χρόνια ο Βλαδίμηρος το 1991 και έθεσαν ως στόχο ζωής να πάρουν κάποτε τη ρεβάνς. Ο Χίτλερ μιλούσε πάντοτε για το ζωτικό χώρο της Γερμανίας που τον προσδιόριζε ως επέκταση προς Ανατολάς με παράλληλη υποδούλωση των υπάνθρωπων σκλάβων και εξόντωση των απανταχού Εβραίων. Ενώ ο Πούτιν, μοναχογιός ενός από εκείνους τους Σλάβους που αντιστάθηκαν στις ορδές του Χίτλερ και με καριέρα επαρχιακού γραφειοκράτη μάλλον παρά μυστικού πράκτορα στη Δρέσδη της Ανατολικής Γερμανίας, δεν συνήλθε ποτέ από τη διάλυση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, για την οποία και θεώρησε εξ αρχής υπεύθυνους τους κομμουνιστές. Η αναφορά του στο διάγγελμά του, στο πρώτο του διάγγελμα μετά την εισβολή, την πιο πρόσφατη εισβολή, τη δεύτερη στην Ουκρανία, η αναφορά λοιπόν στο διάγγελμα περί αχαριστίας των Ουκρανών απέναντι στο Λένιν που τους έκανε δώρο την ανεξαρτησία τους, μπορεί να ευνηδίασε δυσάρεστα τους δικούς μας κομμουνιστικούς δεινόσαυρους, αλλά είναι θεμελιώδες στοιχείο της ρητορικής του Πούτιν ήδη από το 2000 και από την πρώτη προεκλογική του εκστρατεία. Πιο εκρηκτικός ως ιδιοσυγκρασία ο Χίτλερ, οπαδός μιας μποέμικης στάσης ζωής, ακόμη και όταν τα πάντα γύρω του κατέρεαν, προτιμούσε να βάζει τους άλλους να ταλανίζονται γύρω από το τι σκέφτεται παρά να σκέφτεται ο ίδιος. Το είπαμε αυτό όταν τον συγκρίναμε κιόλας με τον τρόπο που σκεφτόταν ο Τραμπ και που συνεχίζει να σκέφτεται, πολύ φοβάμαι. Πιο συγκρατημένος ο Πούτιν, πιο μεθοδικός. Η σιγανοπαπαδιά που μπορεί να περιμένει και δεκαετίες στο παρασκήνιο προτού κρίνει ότι ήρθε η ώρα της. Και οι δύο όμως συνδέονται εντούτοις με μια ομοιότητα που υπερέχει όλων των υπολείπων ομοιοτήτων και εν πολλής τις καθορίζει. Την ανελέητη απαξίωση για τις ζωές των άλλων. Προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία, υπακούν μονάχα σε μια αχαλήνωτη, αταβιστική παρόρμηση. «Γαία πυρή μιχθήτο». Οι διαφορές ανάμεσα στους δύο δικτάτορες είναι περισσότερο διαφορές προσχημάτων παρά ουσίας και ανάγονται στις διαφορές των εποχών που τους έλαχε να δράσουν. 77 χρόνια μετά την ολοκληρωτική συντριβή του ναζισμού, ο Πούτιν, αφού πρώτα δοκιμάζει επί μακρόν τα νοθρά αντανακλαστικά της Δύσης, όμοια με το Χίτλερ στο Μόναχο το 1938, δεν έχει κανένα πρόβλημα κατόπιν να εισβάλλει στην Ουκρανία, βαφτίζοντας την εισβολή του ως επιχείρηση αποστρατιωτικοποίησης και αποναζιστικοποίησης. Προσθέτως τη χρήση και ειρηνευτική, όπως έχρησαν και οι Τούρκοι το 1974 τη δική τους εισβολή στην Κύπρο, αποδεικνύοντας ότι το λιγότερο που ενοχλεί διαχρονικά τους απανταχού εισβολής είναι η έλλειψη πρωτοτυπίας. Για την έλλειψη σεβασμού προς το διεθνές δίκαιο και προς τη δική του υπογραφή κάτω από τις διακρατικές συμφωνίες δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να κάνουμε λόγο. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Χίτλερ, όχι μόνο δεν θεωρεί την παραβίαση των συμφωνιών ως έγκλημα καθοσίωσης, αλλά μάλλον ως προαπαιτούμενη. Υφίστανται ωστόσο και δύο σημαντικότατες διαφορές ανάμεσα στη Γερμανία του 1939 και στη Ρωσία του 2022. Η ενεργειακή ομοιρία της Ευρώπης από τη δεύτερη, από τη Ρωσία. Και για να ολοκληρωθεί ο χλευασμός της ιστορίας, πολυτιμότερος όμοιρος της σημερινής Ρωσίας, ποιος είναι? Η σημερινή Γερμανία. Καθώς και το πυρηνικό οπλοστάσιο της ρωσικής αρκούδας, ο Πούτιν έχει πλήρη επίγνωση ότι μπορεί να ισοσταθμίσει το έλλειμμά του σε συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις με τη χρήση πυρηνικών όπλων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι, όπως παραδέχεται και ο ίδιος, από μια ανάλογη δαντική κόλαση δεν θα εξέλθει κανένα ζωντανός, πόσο μάλλον νικητής. Είναι ένα στρατηγικό αβαντάζ που δεν διέθετε ο Χίτλερ και που καθεστά τη μοναξιά της Ουκρανίας αβάσταχτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ συγγενεύουν και οι δύο, και ο Πούτιν, η σκέψη τους τουλάχιστον, και ο Πούτιν και ο Τραμπ συγγενεύει η σκέψη τους με τη σκέψη του Χίτλερ, έχουν αλλάξει οι εποχές, είναι διαφορετικές. Η συγγένεια του Τραμπ με τον Πούτιν έχει πάρα πολλές φορές επισημανθεί τα τελευταία χρόνια. Μιλάνε φυσικά και για την προσπάθεια που έκανε ο Πούτιν να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές το 2016 εις βάρος της Χίλαρη Κλίντον και υπέρ του Τραμπ με τα social media. Μιλάνε ακόμα και για έναν εκβιασμό, που έναν ιονή εκβιασμό, υπάρχει δηλαδή πολλά χρόνια τώρα, από κάποιο υποτιθέμενο βίντεο που υπάρχει, ενοχοποιητικό βίντεο με δύο ρωσίδες πόρνες σε ένα ξενοδοχείο στην Ρωσία, που είχε καταλύσει πρώτα ο Ομπάμα και μετά κατέλησε ο Τραμπ και φέρθηκε με ταπεινωτικό τρόπο. Υπάρχουν πολλές πικάντικες λεπτομέρειες, δεν θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας, ειδικά τέτοια ώρα από το ραδιόφωνο. Πάντως βλέπουμε ότι οι διαφορές, όπως είπα και στην αρχή αυτού του αφιερώματος, ανάμεσα στον αυταρχισμό του Ντόναλντ Τραμπ και στον αυταρχισμό του Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι περισσότερο διαφορές των κρατών τους, της ιστορικής κληρονομιάς των εθνών τους, παρά διαφορές ιδιοσυγκρασίας των ίδιων. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
But I can't dig that backstab.